ตอนนี้หมอเขาห้ามหลวงพ่อพูดยาวเส้นเสียงเริ่มมีปัญหาพูดเยอะอยู่วัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะเทศ3 ชั่วโมงต่อกันหยุดพักฉันข้าว15 นาทีพอหลายหลายปีเข้าเส้นเสียงมันไม่ไหวไปตรวจล่าสุดในเสียงมันหายไปบอกว่ามันเป็นฝ้าที่เส้นเสียงถ้ายังพูดอย่างเดิมนะมันต่อไปมันจะเป็นเนื้องอกแล้วต้องไปผ่าถ้าผ่าแล้วจะพูดไม่ได้เป็นปีเลยงั้นเราฟังหลวงพ่อประมาณแต่ฟังได้นานๆหน่อยก็แล้วกันนะแบบสายันสัญญานะรักน้อยๆแต่รักนานๆประเภทนั้นนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะเอาไปทำเถอะมันได้ผลแน่นอนบางคนไม่เจอหลวงพ่อดูแต่ YouTube หัดภาวนาไปเวลาหลวงพ่อไปที่โน้นที่นี่ไปธุระเห็นเดินอยู่ริมถนนแค่เห็นเราก็รู้แล้วว่าฟังที่หลวงพ่อเทศที่ขนาดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็ยังฟังพวกเราก็ฟังไปแต่ฟังแล้วอย่าไปภูมิใจว่าความรู้เราเยอะนะมันความรู้หลวงพ่อไม่ใช่ความรู้ของเราความรู้ของใครก็ของคนนั้นอย่างก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อพยายามหาธรรมะดิ้นรนแสวงหาธรรมะมากเลยลงทุนไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบอยากจะได้ธรรมะเข้าใจธรรมะอ่านแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นการปฏิบัติที่ไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงธรรมะมันเยอะแยะไปหมดเลยคราวหนึ่งเคยถามท่านพุทธทาสว่าถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยนะผมจะได้โสดาบันไหมไปถามท่านนี้ท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติต้องภาวนาเอาอ่านพระไตรปิฎกตั้งหลายรอบก็ไม่ได้ธรรมะเพราะมันไม่รู้หลักที่จะปฏิบัติพระธรรมมีเป็นตู้ๆนะพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยรวมกันทั้ง80 เล่มใหญ่ๆไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจนมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านชี้เข้ามาที่จิตเลยพอเข้ามาที่จิตก็มาเรียนรู้จิตตัวเองหลวงปู่ดูลย์สอนถึงขนาดบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตดวงเดียวจิตของพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์ออกมาจากที่เดียวนี้เองคือที่จิตงั้นถ้าเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆก็เรียนเข้ามาที่จิตตัวจิตมันเหมือนกุญแจที่เราจะไขตู้พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกจะมีกี่เล่มก็ตามถ้าเรามีกุญแจคือเราเรียนรู้จิตตนเองได้เราก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดหลวงปู่มั่นก็สอนอย่างนี้นะหลวงปู่ดูลย์ได้ก็สอนอย่างนี้หลวงปู่มั่นถึงขนาดบอกว่าเห็นจิตก็เห็นธรรมได้จิตก็ได้ธรรมะเห็นจิตก็เห็นธรรมะถ้าเสียจิตไปไม่ได้ธรรมะนั่นจิตนะเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นธรรมะจริงๆเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่เทศนะท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจก็ไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติแค่ได้แต่เปลือกไม่ได้สาระแก่นสารจริงๆเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อดูจิตนะแล้วท่านพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าหลายสิบปีนะเหตุการณ์ ท่านพยากรณ์ว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองได้ยินท่านพูดทีแรกหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่าไปที่สำนักไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนมีแต่พวกดูกายเท่านั้นเลยไม่มีพวกดูจิตหรอกแต่ผ่านวันผ่านเวลามาจนถึงวันนี้นะการดูจิตมันรุ่งเรืองจริงๆมันไม่เฉพาะเมืองไทยนะที่ว่ารุ่งเรืองในเมืองเมืองนอกก็รุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องการดูจิตคนต่างประเทศมาเรียนหลายประเทศนะเยอะแยะไปหมดละตอนนี้ที่วัดต้องมีหน่วยแปลมีสองภาษาที่แปลภาษาจีนกับภาษาอังกฤษทำไมการดูจิตมันรุ่งเรืองในเมืองเพราะการดูจิตมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตคือพวกชอบคิดอ่ะอย่างพวกเราพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเราไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแบบคนโบราณโบราณอยู่ท้องทุ่งท้องนาอยู่ป่าอยู่เขาวันๆไม่ค่อยมีอะไรกระทบกระเทือนใจนะเงียบๆแบบนั้นนั่งสมาธิดีเมื่อนั่งสมาธิจิตมันสงบเงียบไปแล้วเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนนั่งสมาธิคือการดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานนะส่วนการดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกในคำพีระบุเอาไว้เลยเพราะงั้นที่เราทุกวันนี้เราดูจิตกันมากมายนะไม่ใช่อะไรหรอกที่สำคัญก็คือเราเข้าฌานไม่เป็นเราทำฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ทำฌานไม่เป็นเราไม่มีทางเลือกหรอกกรรมฐานที่เหมาะกับคนไม่ได้ฌานก็คือการดูจิตดูใจตนเองการดูจิตดูใจตนเองเนี่ยเราไม่ใช่ไปดูด้วยตานะไม่ใช่เอาตาไปดูตอนหลวงพ่อเรียนแถวหลวงปู่ดูลย์ใหม่ๆนะหลวงพ่อดูจิตซะปวดตาเลยนะไปใช้อย่างเงี้ยไปจ้องไปอย่างเงี้ยจ้องจิตอยู่ตรงไหนจ้องจ้องจ้องจ้องจนกระทั่งเนี่ยปวดไปหมดเลยนะการดูจิตไม่ใช่เอาตาไปดูนะแต่เรารู้ด้วยความรู้สึกใช้ความรู้สึกของเราไปรับรู้รู้สึกอะไรถ้าขั้นหยาบๆเนี่ยใจมันโลภรู้ว่ามันโลภรู้จักโลภไหมเวลาโลภรู้ไหมเวลาโลภเวลาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากโน้นอยากนี้นะใจมันโลภนะหัดรู้สภาวะไปนะเช่นความโลภมันหน้าตาอย่างนี้นะราคะมันหน้าตาอย่างนี้ในตระกูลเดียวกันตัวโลภะตัวราคะความโกรธพวกเรารู้จักไหมเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากสภาวะของความโกรธมีอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่โกรธนะถ้าโกรธนิดหน่อยก็โกรธแบบกลุ่นกลุ่นอยู่ในใจนิดนิดหน่อยหน่อยเห็นไหมถ้าโกรธแรงมากๆก็พุ่งปรี๊ดขึ้นหัวเลยนะโกรธแรงเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะที่จะหัดดูจิตดูจิตนะอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงคำว่าดูจิตนะจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกจิตไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันว่างตัวมันว่างงั้นอยู่ๆเลยไปดูตัวจิตเลยหาตัวจิตไม่เจอเราดูผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือตัวเจตสิกอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่จิตด้วยความโลภไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิตจิตคือตัวที่รับรู้อารมณ์อย่างใจเราโลภขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ความโลภไม่ใช่จิตเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเนี่ยไม่มีร่องรอยไม่มีรูปรักษ์ที่จะให้เราสังเกตเลยมันแค่แก๊สหุงข้าวแก๊สหุงข้าวที่เรามีกันทุกบ้านนะตัวแก๊สหุงข้าวจริงๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันรั่วออกมาเนี่ยเราตายเปล่าเลยเราไม่รู้ว่ารั่วในผู้ผลิตเขาก็เติมกลิ่นลงไปถ้ารั่วออกมาแล้วมันมีกลิ่นให้เรารู้สึกนั้นตัวกลิ่นไม่ใช่ตัวแก๊สหุงข้าวตัวแก๊สหุงข้าวเนี่ยเราสัมผัสกลิ่นไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันตัวจิตเนี่ยเราสัมผัสตรงๆเราดูตรงๆไม่ได้เราดูผ่านสิ่งที่เจือปนเข้ามากับจิต เหมือนเรารู้ว่าแก๊สรั่วเพราะมีกลิ่นที่เจือปนมากับแก๊สสิ่งที่เจือปนเข้ามาในจิตใจของเราก็อย่างความโลภความโกรธความหลงหัดรู้หัดดูไปใจมันโลภขึ้นมาก็รู้รู้จักความโลภไหมรู้จักเวลาที่ความโลภเกิดเนี่ยจิตมีอาการยังไงตอบได้ไหมอาการยังไงเวลาความโลภมันเกิดนะราคะเกิดเนี่ยมันจะมีอาการดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองคือเข้ามาหาจิตใจตัวเองนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันจะมีอาการผลักอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอยากให้มันหายไปเลยนะเวลามีโมหะเนี่ยจะรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนมองอารมณ์ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราคะเนี่ยเป็นสภาวะที่มันดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาหาเราโทสะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผลักออกไปนะพวกโทสะอย่างเราเกลียดหน้าใครเนี่ยอยากโอบกอดไหมอยากกอดด้วยเท้าทำไมไม่กอดด้วยมือกอดด้วยเท้ามันไกลหน่อยยันมันไปถ้าเราชอบนะชอบแมวสักตัวใช่ไหมอยากอุ้มใช่ไหมชอบแมวเราชอบแมวเราอุ้มมาแล้วโยนทิ้งไกลๆไหมไม่ทำแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมเพราะราคะเนี่ยมันทำให้เราดึงทุกอย่างเข้ามาหาตัวเองโทสะเนี่ยมันทำให้เราผลักทุกอย่างออกไปออกจากตัวเราเองคือออกจากใจของเราแต่โมหะเนี่ยเป็นสภาวะที่เราจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะอย่างเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะจิตจะโลภหรือจิตจะโกรธอะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วมันฟุ้งไปหมดแล้วมั่วไปหมดนะหรือเวลาจิตมันเบลอไม่รู้เหนือรู้ใต้ดูสภาวะไม่ออกก็เบลอเบลอซื่อบื้อไปนั่นพวกโมหะไอ้กิเลสหัวโจกมีสามตัวราคะโทสะโมหะราคะมีอาการดึงเข้ามาโทสะมีอาการผลักออกไปโมหะมีอาการหมุนไปหมุนมานะจับอะไรไม่ถูกนะนี่เราค่อยๆสังเกตไปอย่างเวลาเราขี้เหนียวเนี่ยเวลาขี้เหนียวเนี่ยจิตดึงเข้าหรือผลักออกดูให้ดีนะเวลาเราขี้เหนียวมีความสุขไหมไม่มีชอบไหมไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆความขี้เหนียวนะเป็นตระกูลโทสะเราไม่ชอบหรอกแต่ว่าเราชอบไอ้นู่นจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบตัวความรู้สึกขี้เหนียวนี่หรอกนะตัวนี้เกิดก็เป็นโทสะอิจฉาเป็นราคะหรือโทสะเวลาอิจฉาทำไงดึงเข้าหรือผลักออกมีไหมอิจฉาไม่มีใครก็ทำหรอกใช่ไหมอิจฉาอย่างมากก็แกล้งกอดมันแต่ใจเราเนี่ยตืบมันละนะเนี่ยเราสังเกตที่ใจเรานะมันดึงเข้ามาหรือมันผลักออกไปหรือมันจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราพูดภาษาแขกไม่เป็นเลยนะเรารู้สภาวะจริงๆอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยต่อไปนี้เวลาใจเรานะมันมีความโลภขึ้นมามันอยากเห็นรูปอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสมาเนี่ยหรืออยากได้ความรู้สึกในใจที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยตัวโลภะเรารู้ทันมันไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้รสไม่อยากสัมผัสไม่อยากคิดถึงเนี่ยรู้เลยมันพวกโทสะนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันจะเกิดวิภวะตัณหาปฏิเสธนะอยากในเชิงปฏิเสธเนี่ยเราสังเกตที่ใจเรานี่แหละเรียกว่าการรู้เท่าทันใจตัวเองหัดรู้ไปเรื่อยๆทีแรกเราจะรู้ได้แต่อารมณ์ที่หยาบเช่นต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะต้องโลภแรงๆก่อนถึงจะรู้อะไรเงี้ยโกรธนิดๆหน่อยๆไม่เห็นโกรธนิดๆหน่อยๆนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมเคยภาวนาหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหพวกโทสะจริตขี้โมโหโกรธบ่อยแล้วเห็นนะจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายตอนแรกก็เห็นแต่โกรธแรงๆนี่วันหนึ่งนะอยู่ในห้องแสงมันก็สบายลูกตา นี่เปิดประตูออกจากห้องแสงแดดมันกระทบเปลือกตาเนี่ยกระทบปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยนะเราเห็นเลยใจไม่ชอบเนี่ยโทสะขึ้นละแค่แดดกระทบเปลือกตานิดเดียวนะโทสะยังมีเลยใจไม่ชอบละเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะทีแรกเนี่ยเราจะเห็นแต่ของหยาบๆโกรธแรงๆโลภแรงๆนะหลงแรงๆหลงแรงๆก็หลงอยู่ตั้งหลายวันแล้วถึงจะรู้ว่าหลงต่อไปเนี่ยใจมันเคลื่อนนิดเดียวก็เห็นละค่อยๆฝึกเพราะมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่เดิมต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้นะต่อมาพอฝึกหัดรู้ความโกรธบ่อยๆแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นละนะจะค่อยเห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกก็ต้องโลภแรงๆก่อนถึงจะรู้ว่าโลภนะต่อมาพอจิตละเอียดขึ้นอย่างเราเดินสวนการค้าเนี่ยนะเราอยากได้มือถือเราไปจ้องอันนี้ต้องโลภแรงๆนะโลภอย่างละเอียดเนี่ยเดินอยู่นะมันอยากดูว่าตู้นี้มีอะไรนะนี่โลภแล้วนะละเอียดแค่อยากรู้ว่ามันอะไรว่าตู้เนี้ยนะมันชุดสวยๆหรืออะไรหรือว่ามือถือแบบใหม่อะไรเงี้ยแค่อยากรู้สึกนะอยากเห็นนิดเดียวเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยโลภละนะถ้าเราดูเป็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราโลภทั้งวันนะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวที่ถูกอกถูกใจเวลาขับรถอยู่สบายๆนะเห็นรถติดสนใจไหมอยากรู้รถมันทับใครตายเปล่านะดูชะเง้อนะบางคนเห็นรถชนกันนะอยากดูก็อยากนะกลัวก็กลัวนะงั้นดูตาเดียวนะดูตาข้างเดียวดูสองตามันหวาดเสียวเนี่ยใจมันโลภแค่เนี้ยก็โลภละหัดดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะตัวหลงทีแรกต้องหลงยาวๆหลงนานๆถึงจะรู้ต่อไปเนี่ยแค่ใจมันไปดูโดยไม่รู้ว่ามันหลงไปดูนี่ก็หลงละใจวิ่งไปฟังไม่รู้ว่าใจกำลังไปฟังอันนี้ก็หลงละใจไปคิดไม่รู้ว่าใจไปคิดอันนี้ก็คือหลงนะมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใจที่มันกระโดดไปเนี่ยมันมีกิเลสที่ผลักดันนะคือตัวฟุ้งซ่านตัวอุทธัจจะเป็นกิเลสตระกูลโมหะนะเป็นตระกูลโมหะตัวหลงงั้นเวลาเราดูคนทั่วไปเขาคิดว่าเขาดูถ้าพูดแบบนักดูจิตชั้นดีแล้วก็บอกหลงดูเวลาเขาฟังนะเขาก็บอกว่าเขาฟังเพลงแต่ถ้าพูดแบบนักดูจิตชั้นดีบอกเขาหลงฟังเขาหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจมีแต่เรื่องหลงทั้งนั้นเลยถ้าดูจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เราจะรู้ว่าเราหลงแทบตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมแค่อยากก็มีตลอดเวลาใช่ไหมอยากฟังอยากได้กลิ่นได้รสอยากสัมผัสหลงอะไรหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปคิดอะไรเนี่ยงั้นวันหนึ่งนี้นะสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราคือกิเลสนานาชนิดหมุนอยู่ในใจเราเนี่ยทั้งวันการดูจิตดูใจไม่ใช่ว่าจะต้องดูได้ตลอดเวลาบางช่วงก็ดูไม่ได้มองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นไม่ต้องตกใจมองไม่เห็นทำสมถะไปก่อนนะกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงเดี๋ยวกลับไปเห็นต่อนะไม่มีใครหรอกที่ดูจิตรวดเดียวตลอดนะไม่มีหรอกเพราะเวลาดูจิตนะเจริญปัญญาไปเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปนะมันเห็นได้ช่วงหนึ่งนะจิตมันก็ต้องพักวิธีเข้าพักของมันคือมันจับอารมณ์นิ่งๆอยู่นะอยู่เฉยๆมันเป็นของมันอัตโนมัตินะเป็นทุกคนแหละอย่างเวลาเราคิดอะไรเหนื่อยๆรู้สึกไหมอยู่ๆหัวมันหยุดคิดไปเลยนั่นมันต้องการพักนะเป็นธรรมชาติไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่เห็นกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเห็นกิเลสตลอดเวลาฟุ้งซ่านมากไปแล้วนะทำสมถะบ้างโอ้ยกิเลสนะเดี๋ยวก็บ้าลุกขึ้นไล่ตีคนละนะเพราะฉะนั้นก็รู้จัก บัญญัติบัญญังบ้างดูสภาวะไปนะช่วงไหนเหน็ดเหนื่อยนะแล้วจิตมันไม่ยอมพักเราก็พามันพักกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปสบายสบายนะค่อยๆฝึกตัวเองหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตเนี้ยชำนิชำนาญอย่างเรานิสัยเราขี้โกรธเนี้ยเราหัดรู้โกรธก็รู้โกรธก็รู้ต่อไปจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองนะสตินะสั่งให้เกิดไม่ได้สติต้องมีเหตุสิ่งที่เป็นเหตุให้สติเกิดนั่นก็คือธีระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธีระคนไทยชอบใช้คำว่าเสถียรสติระนะมั่นคงรู้อย่างมั่นคงจำได้แม่นก็คือจำสภาวะได้แม่นตัวสัญญาตัวความจำนะความจำที่แม่นยำในสภาวะอันนี้เราจะจำสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราหัดดูสภาวะในใจเราไปเรื่อยๆใจมันโกรธก็รู้โกรธก็รู้นะมันหายไปก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้ถ้าเราขี้โลภเราเห็นเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายนะเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะของโกรธได้สภาวะของโลภได้พอโกรธปุ๊บสติเกิดเองพอโลภปุ๊บสติเกิดเองนะอัตโนมัติเลยต้องฝึกจนอัตโนมัตินะไม่ใช่ตั้งสติเราชอบพูดคำว่าตั้งสติหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเลยตั้งสติมันเหมือนสติเป็นพานเนี่ยมาตั้งเนี่ยนะตั้งได้ที่ไหนล่ะสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องมีเหตุถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเราจำแม่นเนี่ยเพราะเราเห็นทุกวันจำได้คนนี้บ้านอยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ยนะญาติเราแท้ๆพี่น้องเราแท้ๆนะเราไม่เจอ20ปีเนี่ยไม่เจอหน้าเนี่ยจำไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะจำสภาวะได้ต้องเห็นบ่อยๆเราก็พาจิตเห็นสภาวะไปเรื่อยๆนะงั้นการดูจิตในเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ไปพิสดารอะไรหรอกหัดรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดร่วมกับจิตไปนะโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภก็รู้โกรธก็รู้หายโกรธก็รู้หลงไปก็รู้ไม่หลงเกิดรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้จิตใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆนะนี่แหละเป็นวิธีดูจิตนะในเบื้องต้นตอนหลวงพ่อสอนอันนี้ใหม่ๆนะคนงงเขาโวยวายนะโจมตีเลยนะบอกว่าหลวงพ่อไปหลงอาการของจิตไม่ได้ดูจิตหรอกหลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเรื่องอะไรหลวงพ่อจะโง่ไปเที่ยวดูจิตล่ะนะหลวงพ่อดูจิตมันทำงานเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในใจหลวงพ่อดูมันทำงานแบบนี้ต่างหากนะมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราก็รู้มันมีพฤติกรรมเช่นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเราก็ค่อยรู้นี่แหละคือการดูจิตนะดูไปแล้วต่อไปเราจะเห็นนะจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไม่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไม่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับต้องฝึกจนกระทั่งเห็นจิตรู้เกิดดับนะจิตรู้กับจิตหลงมันก็คือจิตด้วยกันแหละแต่องค์ประกอบไม่เหมือนกันจิตหลงประกอบด้วยโมหะจิตรู้ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นตัดกันแต่ว่าในความเป็นจิตแล้วมันก็เป็นจิตคือตัวรับรู้อารมณ์เหมือนกันรับรู้อารมณ์แบบหลงกับรับรู้อารมณ์แบบผู้รู้เนี่ยไม่เหมือนกันงั้นเราจะมาฝึกจิตใจตัวเองนะอ่านมันไปเรื่อยๆไอ้ที่คนมาบอกว่าหลวงพ่อทำผิดนะหลวงพ่อเคยทำอย่างที่เขาทำนะคือหลวงพ่อรักษาจิตเด่นดวงสว่างสวยอยู่เป็นวันๆได้เลยนะฝึกตอนที่เรียนจากหลวงปู่ดูลใหม่ๆท่านบอกให้ดูจิตเราก็เข้าใจผิดเราก็ไปค้นคว้าหาจิตนั้นแยกสิ่งที่ไม่จิตออกไปในสุดก็เจอจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็รักษาไว้เฉยๆจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นเฉย พอเจอตัวนี้นะแทบจะเขกหัวตัวเองเลยทำมาได้ตั้งแต่เด็กๆตัวเนี้ยนั่งสมาธิได้แต่7 ขวบก็ทำเป็นแล้วจิตที่เป็นผู้รู้เฉยๆอยู่เงี้ยนะมันไปต่อไม่ได้นี่ไปส่งงานบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกนี่เป็นการแทรกแซงอาการของจิตนะทำผิดนะหลวงปู่ย้ำเลยว่าผิดท่านบอกว่าจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนจิตผิดธรรมชาติไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไปทำไมทำผิดแล้วนะเพราะฉะนั้นการรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่ใช่วิธีดูจิตที่ถูกต้องนะมีคนสอนนะมีคนมาสอนเปิดสำนักสอนเลยทำจิตให้ว่างบอกเนี่ยหลักของหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ฟันกระบาลหลวงพ่อมานะว่ามันผิดนะนะโดนท่านสัตว์มานะทำผิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งปล่อยให้มันทำงานไปแล้วมีสติตามรู้ไปนะมันปรุงแต่งความโลภก็รู้มันปรุงแต่งความโกรธก็รู้มันปรุงแต่งความหลงก็รู้นะเราเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตที่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่หดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูตรงนี้เป็นการดูจิตในขั้นวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะเราเห็นการเกิดดับของสภาวะแล้วสภาวะอะไรสภาวะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงสิ่งที่เรียกว่าจิตโลภคืออะไรคือจิตบวกกับโลภนะสิ่งที่เรียกว่าจิตโกรธคืออะไรคือจิตบวกกับสภาวะโกรธนะสภาวะรู้คือตัวจิตมันไปรวมเข้ากับสภาวะโลภโกรธหลงนั่นก็เป็นจิตโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วตัวสิ่งที่ปนเปื้อนเข้ามาในจิตเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันดับพร้อมกับจิตดวงนั้นนะจิตโลภเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภจิตโลภดับไปพร้อมกับความโลภดับนะเกิดดับด้วยกันนะพร้อมๆกันงั้นเราไปดูตัวจิตเกิดดับเนี่ยดูไม่ได้เราก็อาศัยผ่านเนี่ยเราเห็นจิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับการที่เราเห็นสภาวะเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตนั่นเองแหละเกิดดับนะจิตนั่นเองแหละเกิดดับแต่ว่ามันเกิดดับไปพร้อมกับสิ่งที่มาปนเปื้อนมาปรุงแต่งมันนะอย่างจิตสุขเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับความสุขดับไปพร้อมกับความสุขจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกันนะเกิดด้วยกันอาศัยกันงั้นเราจะดูจิตตรงๆเนี่ยไม่เห็นเราก็ดูผ่านเจตสิกอย่างโลภโกรธหลงเป็นเจตสิกคือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเฝ้ารู้ไปแล้วเราก็จะเห็นนะจิตเกิดดับจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับนะเห็นอย่างนี้หรอกที่เรียกว่าดูจิตแล้วก็ขึ้นมาสู่การเจริญปัญญาไม่ใช่เห็นจิตนิ่งๆว่างๆอยู่ตั้งหลายปีว่างขนาดหลวงพ่อนะไปภาวนากับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลโอเคแล้วบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วถึงช่วงหนึ่งยังเคยพลาดเลยตอนนั้นหลวงปู่ดูลสิ้นไปแล้วภาวนานะวันหนึ่งเห็นโทสะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยแล้วมันเคลื่อนออกไปเราไม่เห็นมันเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกนะใจเราเคลื่อนตามโทสะไปดูไปอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่รู้ว่าใจออกนอกแล้วแล้วโทสะเนี่ยดับวับไปนะเราก็คิดว่าจิตเราอยู่ที่ฐานนะที่แท้จิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตอยู่ข้างนอกพอจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันมีแต่ความว่างความสว่างความสบายความเบิกบานความเบานะจิตไปติดอยู่ในอรูปนะติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปว่างสว่างสบายนะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่อยู่ไปนานๆนะหลวงพ่อเริ่มเฉลียวใจว่าไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราเป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกจิตบังคับไม่ได้ทำไมเราทำได้เราควบคุมได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลยนะมันต้องผิดนะแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้เนี่ยพอดีไปบ้านตากพอดีนะสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปหาหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านยังมีพระผู้ใหญ่กว่าท่านเหมือนท่านไม่ค่อยแสดงอะไรมากนะอย่างหลวงปู่เทศอะไรยังอยู่หลวงปู่ขาวอะไรยังอยู่หลวงตาท่านรุ่นหลังพระป่าเนี่ยถือซีเนริตี้ นะผู้ใหญ่ยังอยู่นะท่านไม่พูดท่านไม่ไหนไม่ค่อยแสดงเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยรู้จักมากนักอะแต่คนก็รู้จักนะในวงกรรมฐานแท้ๆเนี่ยนับถือท่านมาตลอดอะแต่ว่าคนวงกว้างไม่รู้จักท่านเท่าไหร่ถนนทุกสายก็วิ่งไปหินหมักเป้งนะไม่เข้าบ้านตาดในสุพ่อเข้าบ้านตาดมาเนี่ยหลวงตานั่งฉันข้าวกำลังเตรียมจะฉันข้าวนะกำลังเอะอะพระอยู่องค์โน้นทำอย่างนี้องค์นี้ทำโน้นนะเสียงท่านดังตะโกนโบกเวกโบกเวกนะหลวงพ่อก็เข้าไปข้างหลังท่านศาลาท่านเดี๋ยวนี้ยังอยู่มั้งเล็กๆศาลาไม้เข้าไปถึงก็ไปกราบท่านบอกขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหันมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างรออยู่ก่อนนะแล้วท่านก็ดุพระก่อนเลยจัดที่นั่งจะฉันข้าวอะไรเงี้ยจัดเรียบร้อยแล้วท่านหันมาว่ายังไงถามหลวงพ่อว่ายังไงบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมรู้สึกว่าทำไมมันไม่พัฒนาเลยทำไมมันไม่พัฒนามาเป็นปีแล้วมันผิดปกติแต่ผมดูไม่ออกหลวงตาท่านมองหน้าเราพระท่านตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เพราะในประเภททำจิตให้ว่างนะที่หลงไปอยู่ข้างนอกตายแล้วก็ไปเกิดต่ออีกจิตเคลื่อนออกไปหรือหลงเข้ามาอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหลงไปข้างนอกก็ใช้ไม่ได้หลงเข้าข้างในก็ใช้ไม่ได้หลงรักษาไว้ตรงกลางไม่ข้างนอกข้างในก็ใช้ไม่ได้อีกนะเราหัดรู้สภาวะไปนะจิตเราไปอยู่ข้างนอกรู้ทันจิตเข้ามาข้างในรู้ทันรักษาจิตไว้กลางกลางรู้ทันคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตการดูจิตเราดูได้สองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตมันทำงานเช่นมันไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยพอมันไปดูรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาดูรูปอันนี้พอใจดูรูปอันนี้ไม่พอใจนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งนะงั้นถ้าเราดูจิตนะหัดทีแรกเราดูจิตโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตพอเราฝึกชำนิชำนาญนะเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตจิตวิ่งไปดูเราก็รู้จิตวิ่งไปฟังเราก็รู้นะจิตวิ่งไปคิดเราก็รู้ทำไมเรารู้ว่าจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดเพราะจิตดวงนั้นไปเกิดที่อายตนะดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ต้องดูผ่านตัวอื่นอย่างหยาบก็คือผ่านโลภโกรธหลงพอละเอียดขึ้นมาเราจะผ่านอายตนะจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็ดวงหนึ่งนะตรงที่จิตที่คิดเนี่ยยังแยกออกไปอีกนะจิตที่เป็นกุศลก็ดวงหนึ่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นอีกดวงหนึ่งนะแต่ตรงที่จิตไปดูเนี่ยไม่มีกุศลอกุศลนะตรงที่จิตไปฟังไม่มีกุศลอกุศลจิตจะมีกุศลอกุศลตรงที่มันเข้ามาที่ใจนะนั้นกุศลอกุศลเกิดที่ใจเรานี่เองไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกุศลอกุศลมีแต่อุเบกขาเฉยๆทดสอบซิลองดูพระพุทธรูปสังเกตไหมขณะแรกที่เราเห็นพระพุทธรูปใจเราเฉยๆดูต่อไปก็เริ่มมีจางสวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่ชอบใช่ไหมตัวนี้ตามหลังมาแล้วอันนี้เกิดที่ใจแล้วไม่ได้เกิดที่ตาตรงที่ตามองเห็นเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วนะสุขทุกข์ดีชั่วมันมาเกิดที่ใจนะเนี่ยถ้าเราละเอียดนะเราดูจิตได้ละเอียดเราจะเห็นได้โลกนี้ว่างเปล่าเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนะจริงๆว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้มองออกไหมพระพุทธรูปนั้นตาเราเห็นปุ๊บแรกว่างเปล่าเราหลับตาลงแล้วหันหน้าไปทางใดก็ได้หลับตาแล้วหันหน้าไปแล้วลืมตาสังเกตไหมขณะแรกที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นอะไรด้วยซ้ําไปนะตรงนั้นจิตมันไปรับรู้รูปอย่างเดียวแต่ว่ามันยังไม่ได้ปรุงแต่งภายในนะยังไม่ได้กลับเข้ามาทํางานที่ใจนะเพราะฉะนั้นมาปรุงรูปนี้สวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรเนี่ยมันมาปรุงต่อที่ใจเราละนะงั้นหัดดูจิตนะมันมีหลายเกรด ดูจิตอย่างหยาบหยาบพอดูจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไปนะถ้าดูจิตในขั้นละเอียดเราไปเห็นนะจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปริมรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายนี่จิตไปคิดทางใจนะเวลาจิตไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตจะเป็นอุเบกขานะแต่พอคิดทางใจนะจะเกิดสุขเกิดทุกข์ได้เกิดดีเกิดชั่วเกิดที่ใจนี้นะเนี่ยค่อยๆเรียนความจริงของมันไปแล้วต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเห็นนะอย่างเราเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเลยเราจะรู้เลยมันโลภได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโลภมันโกรธได้เองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันหลงได้เองไม่ได้เจตนาจะหลงถ้าเจตนาได้เราคงเจตนาจะรู้ตัวไม่เจตนาหลงหรอกนะขณะนี้รู้สึกตัวสิเรารู้สึกเฉยๆรู้สึกด้วยจิตปกติสังเกตไหมพอเรารู้สึกตัวได้แป๊บเดียวจิตไปคิดละนะตรงที่คิดเนี่ยมันหลงคิดนะเนี่ยเห็นไหมมันหลงได้เองมันคิดได้เองนะเนี่ยหัดรู้หัดดูไปตรงนี้เป็นขั้นวิปัสสนานะเราจะเห็นนะมันทำงานได้เองนะถ้าเราเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นนะอันนี้ยังเป็นสมถะอยู่นะแต่ถ้าเห็นนะจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอนิจจังนะเป็นวิปัสสนาละเห็นว่าจิตมันโลภได้เองจิตมันหายโลภได้เองอันนี้เห็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาละวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นแต่ตัวสภาวะนะเช่นโลภโกรธหลงโลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะอยู่ในขั้นสมถะเท่านั้นแหละแต่ถ้าเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาได้เองไม่มันดับไปได้เองอย่างเนี้ยทำวิปัสสนาละนะหรือเราเห็นไหมจิตวิ่งไปดูได้เองจิตวิ่งไปฟังได้เองจิตวิ่งไปคิดได้เองเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะอย่างนี้เราทำวิปัสสนาแล้วหรือเห็นว่าจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดก็ไม่เที่ยงอันนี้ทำวิปัสสนานะเราจะทดสอบดูนะหลวงพ่อจะสอนให้พวกเราดูพระพุทธรูปนะดูอย่างเดียวห้ามคิดทำได้ไหมทำให้ได้ดูแวบแรกก็ได้ใช่ไหมแต่ถัดจากนั้นจิตจะคิดห้ามไม่ได้ละตัวที่เราเห็นจิตนี้มันคิดได้เองว่ะเนี่ยเริ่มต้นที่เจริญปัญญาได้ละทำวิปัสสนาได้ละนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยการดูจิตเนี่ยได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่เห็นตัวสภาวะเมื่อนั้นเป็นสมถะมีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไหร่เห็นความจริงของสภาวะว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เมื่อนั้นเป็นวิปัสสนานะงั้นเวลาที่จิตเราทำงานเนี่ยมันจะสลับกันเดี๋ยวเป็นสมถะเดี๋ยวเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวไม่เป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาหลงไปเลยนะส่วนใหญ่มันก็คือไอ้ตัวหลังนี่แหละหลงคิดแล้วรู้ไหมหลงคิดหมดห้องเลยนะคิดได้ไหมคิดได้แต่จิตไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตไปคิดรู้ทันว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่เราอยู่กับโลกเราต้องรู้เรื่องที่จิตคิดเรียกว่ารู้บัญญัติสิ่งที่จิตคิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยรู้อาการที่จิตคิดนี่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์คนละอันกันเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยเดินปัญญาได้เมื่อก่อนมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะของหลวงพ่ออาอีหรืออาโกเลยจำไม่ได้แล้วมาอยู่ที่สวนโพธิ์ที่วัดเราบอกตอนเนี้ยไอ้ยี่ภาวนาเป็นแล้วยี่เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเราฟังแล้วตะลึงเลยนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเห็นหมาก็รู้ว่าหมานะบอกไม่ใช่พวกเรารู้ไหมเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมไหมใครก็เห็นอะไรอย่างนี้ใครก็รู้แต่รู้ว่าจิตคิดต่างหากไม่ใช่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรสังเกตหัดดูจิตคิดนะ วิธีดูจิตคิดนะลองเจตนาคิดก่อนเช่นเจตนาคิดพุทโธลองคิดพุทโธไปพุทโธพุทโธไปเห็นไหมเราพุทโธอยู่ดีๆจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเรารู้ทันอย่างเนี้ยพุทโธพุทโธแวบหนีไปอเมริกาแล้วเนี่ยพุทโธพุทโธแวบกลับเมืองจีนไปแล้วเนี่ยให้รู้ทันอย่างเนี้ยจิตมันหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราคิดไปก่อนจงใจคิดเช่นคิดพุทโธพอจิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธหรอกเราก็จะได้รู้ทันได้เร็วๆเฮ้ยลืมพุทโธแล้วแสดงว่าหลงคิดแล้วนี่หัดดูบ่อยๆนะต่อไปเราจะจำสภาวะที่หลงคิดได้ถ้าจำสภาวะหลงคิดได้นะเป็นกรรมฐานที่เอาไว้ทำได้จนจบเลยนะตัวเนี้ยจนจบจิตเลยนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยครั้งหนึ่งไปเรียนกับหลวงตานะหลวงตาท่านบอกว่าท่านนะพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบนะพวกที่เรียนปริยัติโจมตีหลวงตาเลยว่าหลวงตาเนี่ยภาวนาไม่เป็นหรอกพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติคือเป็นความคิดงั้นพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบมันก็อยู่กับอารมณ์บัญญัติก็ได้แต่สมถะนะไปว่าท่านอย่างนี้นะมันงี่เง่าเองอ่ะพุทโธไม่ได้แปลว่าคำว่าพุทโธคำว่าพุทโธไม่ใช่พุทโธตัวจริงสิ่งที่เรียกว่าพุทโธคือจิตของเรานี่เองงั้นท่านพุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบอย่างพวกเราลองพุทโธไปแป๊บเดียวจิตก็ฟุ้งซ่านแล้วคือหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเนี่ยหัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปคิดอย่าไปด่ามันนะบางคนเสือกคิดนะโมโหโมโหตัวเองนะอย่าไปว่ามันนะเรียนรู้มันโกรธมันเพราะเราหัดพุทโธพุทโธนะพอจิตมันทิ้งพุทโธไปรู้เรื่องอื่นเราจะได้รู้ตัวได้เร็วมาตอนนี้หลงแล้วนะหลงแล้วเนี่ยหัดอย่างนี้บ่อยๆหัดจนชำนิชำนาญนะต่อไปพอจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บโดยไม่เจตนานะโดยไม่เจตนาตอนหลวงพ่อบวชได้2,000 กว่า3,000บวชมา2 ปีกว่าได้3,000เราก็ดูตัวเองนะกิเลสเรายังไม่หมดนะกิเลสไม่หมดยังต้องเกิดอีกอ่ะเห็นเลยว่าตัวเองต้องเกิดอีกแล้วเราอยากเร่งความเพียรก็พยายามจะเร่งความเพียรแต่ไม่สามารถเร่งได้ทำไมเร่งไม่ได้อยู่แค่นี้ก็ไม่จบนะล้างกิเลสไม่ขาดทำให้ดีกว่านี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติอัตโนมัติละไม่ได้เจตนาร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนารู้มันรู้จิตใจเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้นอนอยู่หลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยจะเร่งความเพียรจะเพิ่มสติให้มากกว่านี้ไม่รู้จะเพิ่มยังไงนะมันสุดขีดมันสมาธิจะอยากเพิ่มสมาธิก็ไม่รู้จะเพิ่มยังไงสมาธิมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวเองนะจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันไม่ได้ฟุ้งตะเลิดเปิดเปิงอย่างพวกเราจะเจริญปัญญาก็ไม่รู้จะเจริญยังไงเห็นโลกนี้มันว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เห็นตลอดเวลาอย่างนี้สติก็เร่งไม่ได้สมาธิก็เร่งไม่ได้ปัญญาก็เร่งไม่ได้ถ้าไม่เร่งอยู่แค่นี้ก็ไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันอัตโนมัตินะเราต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะแต่ถ้านานๆต้องบิ้วขึ้นมาถึงจะมีสติต้องฝึกเยอะนานๆต้องปลุกใจตัวเองให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกเยอะนานๆจะเห็นไตรลักษณ์สักทีต้องฝึกเยอะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกไปนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะที่เป็นจิตมันอิ่มตัวแล้วสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วมันทำงานของมันเองแต่ใจเราเนี่ยมันเจอกิเลสลงไปมันเจอโลภะเจตนาเจอความโลภอยากจะจบอยากจบกิจอยากจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นกิเลสที่มันซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นเป็นราคะที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันถอดใจเลยมันไม่สามารถทำได้เราทำไม่ได้นะ นะที่จะให้มรรคผลเกิดพอใจมันรู้สึกอย่างนี้นะใจมันก็หยุดการดิ้นรนหยุดอยากนะหยุดอยากเหมือนท่านพระอานนท์นะท่านพระอานนท์คืนสุดท้ายก่อนสังขยานานะท่านเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำมาตั้งหลายวันละแต่ว่าจะเร่งความเพียรไม่รู้จะเร่งยังไงทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วนะสุดท้ายท่านนอนดีกว่านะท่านหมดความอยากที่จะบรรลุแล้วนะท่านล้มตัวลงนอนตรงนั้นจิตก็ตัดตรงนั้นเลยนะงั้นตอนนี้โลภไปก่อนนะอย่าเพิ่มปล่อยวางความโลภทั้งหมดนะโลภไปก่อนเราจะได้ขยันภาวนาถ้าอุเบกขาเลยอุเบกขาเมื่ออยู่ใกล้ๆจะโดนขาหลวงพ่อเลยเนี่ยตอนนี้มีความสุขรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วดูไปสิจิตที่มีความสุขมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเห็นไหมว่ามันเริ่มไม่เที่ยงมันเริ่มเข้าปรับตัวทีแรกฟูใช่นะมีความสุขเริ่มปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลคืออุเบกขาเวลามีความทุกข์นะเรารู้ไปเถอะเดี๋ยวมันก็ปรับตัวเข้ามาสู่อุเบกขาได้มันเกิดแล้วมันดับทั้งนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์อุเบกขาเกิดแล้วดับไหมดับอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับตอนนี้อุเบกขาประเดี๋ยวมีความสุขอย่างเงี้ยไม่แน่นอนจิตผู้รู้เที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้คิดเนี่ยเรียนรู้ความจริงในจิตใจของตัวเองไปนะสุดท้ายไม่จะเข้าใจความจริงนะกระทั่งจิตก็ไม่เที่ยงกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆวันนี้หลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะพวกเราที่ทำกันบ้านถ้ามีข้อสงสัยไปเปิด YouTube ฟังเอามีทุกคำตอบแล้วไม่ต้องฟังทั้งหมดหรอกยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะนี่เคล็ดลับนะคิดถึงพระพุทธเจ้าขอให้ได้คำตอบที่กำลังสงสัยอยู่แล้วไปเปิด YouTube หลวงพ่อฟังนะแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะทำไมเจอรู้ไหมเรื่องที่พวกเราสงสัยฮะมันเหมือนกันทุกวันแหละ มันก็สงสัยอยู่อย่างเดียวกันนั่นแหละมันแค่เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนหน้าตานิดๆหน่อยๆนะหลักมันหลักเดิมนะงั้นเรารู้หลักนะแล้วก็ภาวนาเอานะวิธีนี้หลวงพ่อเคยใช้ครั้งหนึ่งเคยถามเขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบัวนะบอกผมเห็นเนี่ยจิตมันไหวยิบยับยิบยับทั้งวันทั้งคืนนะแล้วมันทุกข์มากเลยผมจะทำยังไงนะหลวงตาเขียนจดหมายตอบมาสั้นนิดเดียวปกติเขียนยาวนะรอบนี้เขียนสั้นบอกเราเพิ่งไปทำตามาเราเพิ่งไปทำตามาผมไม่ได้ไปทำตาสองชั้นอะไรนะต้องคงไปผ่าต้อกระจกอะไรเงี้ยเราเพิ่งไปทำตามานะอ่านหนังสือเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้ตอนเนี้ยเอาหนังสือนี้ไปอ่านเองท่านให้หนังสือมาเล่มใหญ่หนังสือทำเตรียมพร้อมหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือทำเทศนาของครูบาอาจารย์ถ้าอ่านนี่จะอ่านพระไตรปิฎกหนังสือที่เทศนาโวหารรู้จักเทศนาโวหารไหมเพศมีเนื้อหน่อยๆแต่น้ำเยอะๆบรรยายยาวๆลำคาญอ่ะเรามันโทสะนะพวกโทสะชอบบรรยายโวหารไม่ชอบพรรณนาโวหารไม่ชอบเทศนาโวหารตรงไปตรงมาไม่กี่คำรู้เรื่องเนี้ยชอบนี่เจอหนังสือเล่มใหญ่นะว้าถอดใจเลยทำไงวะท่านให้มาแล้วก็ต้องดูท่านบอกว่าเนี่ยคำตอบอยู่ในเนี้ยให้ไปดูเองหลวงพ่อเอาหนังสือวางบนโต๊ะนะหลวงพ่อลงกราบที่พื้นเลยไม่ใช่กราบหนังสือนะกราบหลวงตากราบท่านให้ดูก็จะดูแล้วครูบาอาจารย์สั่งหยิบหนังสือลงมาพลิกหน้านั้นเลยหน้านั้นเลยคือคำตอบเลยรู้ว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เวลามีคนต่างชาติมาเรียนนะเราจะสังเกตง่ายเขาจะหัวเราะช้ากว่าพวกเราเราจะหัวเราะก่อนแล้วเขาจะหัวเราะตามนะพอไหวไหมช่วยเต็มให้เยอะนะครูบาอาจารย์นับวันจะแก่ลงเรื่อยๆนะ ครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างหลวงพ่อก็ไม่มีหรอกท่านไม่อยากสอนอย่างนี้มันเปลืองตัวเปลืองตัวนี่ไม่ใช่แค่ว่าถูกด่านะเปลืองตัวหมายถึงมันเปลืองธาตุขันธ์อย่างแรงเลยครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยว่าพวกมาเรียนกรรมฐานเนี่ยเหมือนมากินเลือดกินเนื้อท่านแต่ท่านยอมให้กินเลือดกินเนื้อท่านคือท่านอยู่ตามลำพังของท่านนะท่านสบายการที่ท่านจะต้องมานั่งบัญญัติถ้อยคำออกมานะมาดูสภาวะของเราแล้วถ่ายทอดให้ตรงกับที่เราควรจะได้รับธรรมะอันนั้นเลยอันนี้กินพลังงานนะกินพลังงานแต่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าหรอกขออย่างเดียวฟังแล้วเอาไปทำถ้าฟังแล้วไม่ทำนะเสียแรงบางทีครูบาอาจารย์ไม่เทศเลยอย่างหลวงปู่แหวนนะคนขึ้นไปหาท่านแล้วก็ไปขอฟังเทศท่านไม่เทศหรอกบางทีก็เทศบางทีไม่เทศมีเป็นทีมใหญ่ๆขึ้นไปไม่เทศเลยพอพวกนี้ไปแล้วคนก็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศสงเคราะห์เขาหน่อยบอกเราไม่อยากตักน้ำใส่หลังหมารู้จักไหมตักน้ำใส่หลังหมาใครเลี้ยงหมาบ้างเอาน้ำขันแรกถังแรกไปใส่หลังมันเป็นไงหายไปหมดเลยเราอย่าเป็นหมาตัวมันๆก็แล้วกันเนาะหัดภาวนาหลวงพ่อสอนให้แล้วนะรู้สึกไปอ่านใจตัวเองไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีมันชั่วมันโลภมันโกรธมันหลงนะมันดึงเข้ามันผลักออกอะไรเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆมันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะรู้จิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราจิตเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าวันหนึ่งเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นั่นคือที่สุดแห่งทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตแล้วจะไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เรารักเราหวงแหนเราเห็นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตนั่นเองนะวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้นะเพราะว่าหมอสั่งไว้อย่าพูดต่อกันเกินชั่วโมงนึงงั้นนานกว่านี้จะพูดไม่ได้ละ
ครับวันนี้ก็มีญาติธรรมนำปัจจัยและทายธรรมมาถวายนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานพร้อมๆกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อประโมทประโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน
์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครั
ว
ตราบสิ้นกาลนานเทอญ
หลวงพ่ออนุโมทนาพวกเรานะพวกเรามาฟังธรรมแล้วเราก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับเราไปจอดรถในที่จอดที่เขาจัดไว้ให้นะไม่งั้นยาวนานไปกว่านี้เขาจะชาวบ้านจะรำคาญเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาลูกชิ้นนะสุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหววันที่หลวงพ่อไปเทศเนี่ยรถติดอยู่ในซอยเขาทั้งวันเลยในพวกเราจำนวนเราเยอะยิ่งนานวันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นงั้นเรามาแสวงหาความสุขความเจริญหาสติปัญญาใส่ตัวเองเราอย่าไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเขานะกรรมเล็กกรรมน้อยก็อย่าไปทำยอมจอดรถห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็มีรถมารับเองอ่ะไม่มีรถมารับเราก็เดินเอาไม่เห็นจะยากเลยนะแค่นี้เองพ่อไปละนะ